Denne meddelelse viser tilstrækkeligt, at Mehor Beiba besidder en ubegrænset tiltro til sin egen fremtid, og i virkeligheden bekræfter hele hans adfærd det. Efter hans egen beregning, vil hans aktier en dag stå uendeligt over pan. Men hvornår vil de fortælle verden om deres mission? Spørger jeg. Jeg skal bryde min tavshed og fremkomme med mit budskab, når der er kaos og forvirring alle vegne, for så vil der være mest brug for mig, når jorden ryster i sin grundvold, jordskælv, oversvømmelser og vulkanske udbrud, når både Østen og Vesten flammer op i krig. Sandelig, hele verden må lide, for hele verden kan blive forløst. Ved de, når den krig kommer? Ja, den er ikke langt borte. Men jeg ønsker ikke at røbe tidspunktet. 1. se også 14. kapitel. Denne bogen blev udgivet i minus 34, så her fik han ret, og dette tyder på, at han faktisk havde visse reelle evner til at se. Røb.manen. Det er en forfærdelig spådom, udbryder jeg punktum med Hobbeibas lår undskyldende ud med de tynde hænder, hvis fingre er spidse. Det er det. Krigen bliver frygtelig, fordi videnskaben vil gøre den voldsommere end den sidste krig. Den vil imidlertid kun vare kort tid, nogen få måneder. Her tog han grovt fejl punktum rø, og når den er på sit værste, skal jeg træde frem og åbenbare min mission for hele verden. Med mine materielle og åndelige evner, vil jeg hurtigt bringe striden til afslutning og derved give freden tilbage til alle nationer. Men alle store naturlige forandringer på denne planet må finde sted samtidig. Liv og ejendom på klodens forskellige dele vil lide. Når jeg spiller rollen som messias, er det fordi verdensforholdene kræver det. Vær sikker på, at jeg ikke skal lade mit åndelige arbejde ugjort. Hans sekretær, en lille mørkladen mand, iført med artiernes sorte hue, ser indtrængende på mig, da han har udtalt det sidste ord. Udtrykket i hans ansigt synes at sige, nå. Hvad synes de om det? De kan se, hvor vigtige ting vi vil besked om her. Hans mesters finger bevæger sig endnu en gang og oprettet, og han skynder sig at fortælle mig betydningen deraf. Efter krigen vil der komme en lang æra af enestående fred, en tid med ro i verden. Afvæbning vil ikke længere være noget, man snakker om, men en kendsgerning. Vel, det tog ikke mange år efter krigen, før oprustningen i verden startede igen, og når med atomvåben. RØ, race- og samfundsstridigheder vil ophøre, sekterisk had mellem religiøse organisationer vil høre op. Jeg skal berejse hele verden, og nationerne vil være ivrige efter at lytte til mig. Mit åndelige budskab vil nå alle lande og byer og landsbyer. Almindeligt broderskab, fred mellem menneskene, forståelse af de fattige og de nedbrudt, kærlighed til Gud, det er de ting, jeg skal fremme. Hvad med Indien, deres eget land? Jeg skal ikke dvæle, før det skadelige kastesystem er oprykket med rode og tilintetgjort. Indien sakkede agterud blandt nationerne, da restesystemet blev indført. Når de kasteløse og de lavere kaster er ophøjet, vil Indien være et af de indflydelsesrigeste lande i verden. Og hvad med dets fremtid? Til trods for dets fejl, er Indien stadig det mest åndelige land i verden. Fremtiden vil vise, at det er den moralske fører for alle nationer. Alle store religionsstiftere blev født i Østen, og det er fra Østen, folkeslagene må vente det åndelige lys. Jeg prøver i tankerne på at se de store vesterlandske nationer siddende for fødderne af de ydmyge små, brune mænd, men det lykkes mig ikke. Måske den hvidkoftede skikkelse, der sidder på hugget foran mig, fatter det, for han tilføjer, Indiens såkaldte undertrykkelse er ikke virkelig undertrykkelse. Den er legemlig og derfor midlertidig. Landets sjæl er udødelig og stor, selvom nationen udad til har tabt sin magt. Et stykke tid er der tavshed. Jeg stiller ikke flere spørgsmål. Europa er hård og skeptisk, bemærker jeg om sider, i det jeg vender mig om og ser på den nye messias. Hvordan vil de overbevise os om, at de taler med virkelig guddommelig autoritet. Hvorledes kan de omvende folk, der ikke er fortrolige med det, til deres åndelige tro? Gennemsnitsvesterlændingen vil fortælle dem, at det er umuligt, og sandsynligvis vil han lede dem ud for deres ulejlighed. Åh, de forstår ikke, hvor tiderne vil forandre sig. Mehorbeba gnider sine hvide, slanke hænder, og så tilføjer han nogle forbavsende påstande, der lyder fantastisk i en vesterlændings øre, når jeg først proklamerer mig som messias, ventet være i stand til at modstå min magt. Jeg skal udføre mirakler som bevis for min mission. Gengive blindesynet, helbrede syge, lemlæstede og forkrøblede, ja, selv genoplive døde, det vil være børneleg for mig. Jeg udfører miraklerne, fordi folk gennem dem vil blive tvunget til at tro på mig, og derigennem til at tro på mit budskab. Disse vidundere bliver ikke gjort for at tilfredsstille tom forfængelighed, men for at overbevise de skeptiske. Jeg snapper efter vejret. Samtalen har nået den sunde fornufts grænse. Mine tanker bliver usikre. Vi er ved at komme ind på den orientalske fantasiske beder. Tag imidlertid ikke fejl, fortsætter den parsiske messias. Jeg fortæller mine disciple, at disse mirakler kun skal gøres for masserne, ikke for dem. Jeg bryder mig ikke om at udføre blot et eneste mirakel, men jeg ved, at det vil omvende almindelige mennesker til mit ord. Hvis jeg forbavser menneskene med den slags kunststykker, er det kun, fordi jeg ønsker at vække dem åndeligt. Beba har udrettet ved underlige ting, udbryder sekretæren. Som for eksempel, spørger jeg hurtigt punktum mesteren smiler beskedent. Fortæl ham det en anden gang, hvis nu, meddeler han. Jeg kan udføre et hvilket som helst mirakel, når det er nødvendigt. Det er let for en, der har nået min guddommelige tilstand. Jeg beslutter at få fat på sekretæren næste dag og få nogen enkeltheder om disse påståede vidundere. De vil udgøre en interessant del af min undersøgelse, en hver slags kendsgerning af vand på min møllepunktum, der opstår på ny en pause. Jeg beder den hellige mand fortælle mig om sig selv. Fortæl ham også det, hvis nu, svarer han og henviser mig på ny til sin sekretær. De vil få rigelig lejlighed til at tale med mine disciple, eftersom de bliver boende her et stykke tid. De kan fortælle dem om min fortid. Samtalen driver ind på almindelige emner. Kort efter skilles vi. Det første jeg gør, da jeg kommer tilbage til min bolig, er at tænde mig en cigaret til gengæld for den, der blev mig forbudt, og iagttage den svælugtende røg stige opad. Punktum tidligt om aftenen er jeg vidne til et mærkværdigt skuespil. Stjernen er en særlig begyndt at tindre, dagen er ikke helt forbi, og i dette underlige havelys gløder nogle få olielantaner mat. Mehor sidder i sin hule, medens en broget hob, bestående af disciple, besøgende og folk fra den nærliggende landsby Angarn, samles i en halvkreds foran indgangen. Punktum. Det er en ceremoni, som gentages hver aften, hvor så en Mehor er henne på det tidspunkt, den skal finde sted. En af hans tilhængere løfter en lav metalskål, der bruges som lampe, i vejret, den svage er dyppet i olie, som er stærkt parfumeret med sandeltræ. Han svinger den 7 gange rundt om sin herres hellige hoved, og tilhørende bryder ud i et kraftigt kor af messer og bønner. Trods deres mærartige dialekt opsnapper jeg flere gange Bebas navn. Det er tydeligt, at messerne er overdreven smiger af deres herre. Alle ser på ham med tilbedende øjne. Mehor synger og broder sidder ved et lille transportabelt orgel og akkompagnerer sangene med en slags jamrende musik. Punktum. Under ceremonien passerer alle tilhængerne efter tur forbi hulen, knæler for Mehor og kysser hans blottede fødder. Denne handling skal bringe Mehors velsignelse over tilhængerne og automatisk aftvætte nogen af deres synder. Punktum. Jeg spacerer tilbage til mit værelse, spekulerende på, hvad den næste dag vil bringe. Et eller andet sted på den anden side markerne inde i junglen gøger en chakaler og bryder nattens stilhed. Den næste dag får jeg fat i sekretæren og nogen af de engelsktalende disciple og udspørger dem om sådanne kendsgerninger om deres forbløffende herre, som jeg ikke allerede kender. Hans personlige navn er Meha, men han kalder sig Sadguru Ramehobeba. Sadguru Ra betyder fuldendt herre, medens Beba blot er et almindeligt kælenavn hos visse indiske folkeslag, og det er dette navn, hans disciple som regel tiltaler ham med. Mehobebas fader er perser en og tilhænger af den zoroastriske trosbekendelse. Han emigrerede som fattig ung mand til Indien. Mehor var hans ældste søn og blev født i 1894 i byen Pune. Drengen blev sat i skole, da han var 5 år gammel, viste sig at være dygtig til sine lektier og tog sin studentereksamen som 17-årig. Han kom på det eksamenkollegiet i Pune og fik i 2 år en god uddannelse. Derfra benævnelsen Parsier. Så begyndte hans livs mærkelige og uforståelige afsnit. En aften cyklede han tilbage fra undervisningen og skulle forbi en velkendt muhammedansk kvindelig fakirs bolig. Hendes navn var Hasrat Bebayan, og hun havde ord for at være mere end 100 år gammel. Hun lå på en løgbænk, der stod på en veranda uden for hendes beskedne etværelses træhus. Da han nåede hen til den gamle kvinde, rejste hun sig og vinkede til ham. Han stod af cyklen og gik nærmere. Hun greb hans hænder, omfavnede ham og kyssede ham på panden. Hvad der skete derefter, er ikke helt klart. Jeg forstod, at drengen nåede sit hjem i en lammet sinds stemning, og at hans ånds evner de følgende 8 måneder svækkedes gradvis, indtil han var ude af stand til at passe sine studeringer. Til slut måtte han helt holde op, fordi han ikke længere kunne følge undervisningen. Derefter sank Gunge Mehor hen i en halvidiotisk tilstand og var næppe i stand til at passe sig selv. Hans øjne blev matte og livløse, og han havde end ikke forstand til at udføre de mest almindelige ting, såsom at spise, vaske sig og så videre. Når hans fader sagde spis, spiste han mekanisk sin mad, ellers forstod han ikke, hvorfor maden blev sat foran ham. Kort sagt, han blev en menneskelig automat. En ung mand på 20 år, hvis forældre må tage sig af ham som et barn på 3 år, synes at være et tilfælde ærlig tilbagegang, og den foruroligede fader sluttede deraf, at han havde overanstrengt sig, medens han læste til eksamen. Mehor blev taget med til forskellige læger, der diagnostiserede åndeligt sammenbrud og gav ham indsprøjtninger. Efter 9 måneders forløb begyndte en bedring i hans triste tilstand, og den tiltog gradvis, indtil han var i stand til at forstå sine omgivelser på naturlig måde og optræde normalt. Efter hans helbredelse blev det opdaget, at hans karakter havde forandret sig. Hans videnskabelige ærgerrighed var forsvundet. Hans hin efter en værslig karriere var borte, og hans interesse for spil og sport var forsvundet. Alt dette var erstattet af en dyb tørst efter religiøst liv og af en stadig trakten efter at åndeliggøre sig. Fordi han troede, at disse forandringer havde deres årsag i det kys, som den muhammedanske kvindelige fakir havde givet ham, opsøgte Mehor den gamle dame for at få råd om fremtiden. Hun anviste ham at finde en åndelig lærer. Han spurgte, hvor han kunne finde en sådan. Som svar slog hun nu bestemt ud med hånden. Han besøgte flere kendte hellige mænd der på stedet. Så drog han længere bort til landsbyerne inden for en afstand af 150 km fra sin hjemstavn Pune. En dag spacerede han ind i et lille stentempel i nærheden af Sakorier og kom ansigt til ansigt med Upasani, i hvem han følte, han havde fundet sin mester. Han besøgte fra nu af hyppigt sin lærer, men en gang blev han der i 4 måneder. Mehor påstår, at i løbet af denne periode blev han gjort fuldkommen, gjort parat til sin mission. En aften samlede han 30 af sine gamle skolekammerater og barndomsvenner og tog dem med til det lille tempel i Sakori. Upasanima har, den hellige mand med det strenge udseende, talte til dem om religion, rådede dem til at søge dyden, fortalte dem, at han havde gjort Meho til den åndelige arvtager af sine egne mystiske evner og kundskaber, og meddelte til slut de forbavsede unge mænd, at Meho havde opnået guddommelig fuldendthed. Han rådede dem til at blive tilhængere af deres parsiske ven, for så ville de opnå stor åndelig fordel, både i dette liv og i det kommende. Nogle af hans tilhørere fulgte hans råd, og andre forholdt sig skeptiske. Henved et år senere, da Meho havde nået en alder af 27 år, meddelte den unge parser sin lille flok, at han var blevet sig en guddommelig mission bevidst, og at Gud havde givet ham et arbejde af overordentlig vigtighed for menneskeheden, og efter et par års forløb fortalte han, at han var bestemt til at blive messias. I 1924 forlod Meho Indien for første gang. Han begav sig på en rejse til Persien i selskab med et halvt dusin disciple og fortalte dem, at han ville drage omkring i sine forfædres land. Da skibet kom i havn i Bushir, bestemte han sig pludselig om at forlade stedet med næste hjemgående båd. 3 måneder efter erobrede oprørstropper Teheran, den persiske hovedstad, og afsatte det gamle regimente. En ny sjah kom på tronen. Meho udlagde det for sine tilhængere og sagde, der kan I se resultatet af mit mystiske arbejde under mit besøg i Persien. Hans disciple fortalte mig, at Persien nu var et lykkeligere land under den nye hersker, og at muhammedanere, zoroastrier, jøder og kristne levede sammen i venskab, hvorimod der havde været strid og frygtelige voldsgerninger mellem dem under det gamle regimente. Nogle år efter denne mystiske udflugt oprettede Meho Beiba en mærkværdig opdragelsesanstalt. Ifølge hans forslag købte en disciplekoloniens nuværende grund tæt ved landsbyen Angarn. Der blev rejst adskillige tarvelige småhuse og en del hytter af strå og pæle. En gratis kostskole blev erklæret for åben. Lærerne rekrutteredes fra parserens uddannede disciple og eleverne fra tilhængernes eller deres venners familie. Der blev ikke for lang betaling for undervisning, og selv kost og logis var gratis. For uden de sædvanlige verdslige emner var der speciel undervisning i usekterisk religion af Meho selv. Med så behagelige vilkår var det en let sag at samle omkring 100 drenge. Et dusin af dem kom fra det fjerne Persien. Drengene lærte de moralske idéer, som er mere eller mindre fælles for de fleste religioner, og de store profeters livshistorie blev fortalt dem. Undervisningen i religion blev efterhånden midtpunktet i uddannelsen, og Meho Beiba indførte de ældre drenge i en andægtig mystik, som synes at have været af en temmelig udvandet natur. De lærte at betragte ham som en hellig personlighed, selv at tilbede ham. Nogle få drenge begyndte at vise tegn på religiøst hysteri som følge deraf. Der indtraf jævnligt mærkelige scener mellem dem. Et bemærkelsesværdigt træk i denne usædvanlige skole var, at eleverne tilhørte forskellige klasser, racer og trosbekendelser. Hinduer, muhammedanere, indiske kristne og zoroastertilbedere mængedes åbent, men Meho Beiba ønskede en endnu videre udbredelse. Han sendte sin øverste disciple på en mission til England for at finde nogle forvide elever. Udsendingen mødte imidlertid megen vanskelighed, fordi de hvide forældre var uvillige til at betro deres børn til en fremmed, der ønskede at tage dem med til en skole i det fjerne Asien. Desuden betød forestillingen om en skole, der forenede alle religioner, ikke meget for dem. Der er nok af skoler i England, hvor elever af forskellige trosbekendelser samles på naturlig og frivillig måde uden det røvl, som bliver lavet ud af det i et land så plaget af trosbekendelser som Indien. En dag mødte udsendingen fra Indien en englænder, som straks efter et par samtaler blev omvendt til troen på den parsiske messias. Manden besad et begejstret temperament, og da han i løbet af kort tid havde været igennem alle de gudsdyrkelser, som London sværmer med, var han beredt til at modtage med Habebas budskab, der forekom ham mere ophøjet. Han hjalp med til at søge efter hvide elever og fandt tre børn, hvis fattige forældre var villige til at lette deres egne byrder på bekostning af at skille sig af med dem. På dette tidspunkt vågnede det indiske regeringskontor i London op til dåd, undersøgte sagen, rystede på sit officielle hoved og nedlagde forbud imod planen. Børnene kom ikke af sted. Den parsiske messias' repræsentant vendte tilbage til Indien ledsaget af englænderen og hans kone og svigerinde. 5 eller 6 måneder efter deres ankomst, sendte Mehabeba dem tilbage til England på sin øverste disciples bekostning. Jeg erfarede fra Meha, at hans hensigt med at grundlægge en skole var dobbelt. For det første ønskede han at nedbryde race- og religionsforskel mellem eleverne, for det andet søgte han at uddanne et udvalgt antal af dem som vordende forkyndere for hans savnlige sag. Når årene havde modnet dem tilstrækkeligt, og tidspunktet for offentlig forkyndelse af hans budskab indtraf, ville han sende dem ud til de 5 verdensdele for at agere disciple og hjælpere i hans arbejde med at gøre menneskeheden åndelig. En anden virksomhed udviklede sig til at stå på højde med skolen. Et primitivt hospital blev åbnet, og ivrige disciple blev udsendt for at opsamle blinde, syge og forkrøblede fra omegnen. De fik gratis medicinsk behandling, mad og bolig, og den parsiske, hellige mand ydede dem åndelig trøst. 5 spedalske blev kureret ved hans blotte berøring, påstår begejstrede tilhængere. Jeg er desværre lidt skeptisk, for ingen ved, hvem de er, hvor de er, eller hvorledes man nu skal finde dem. Nyheden ville sikkert have bredt sig som prærieild over det spedalsk plagede Indien, og alle landets slagne sjæle ville være strømmet til hospitalet Velaakaren. Fra de nærliggende landsbyer dannede der sig en stor skare af besøgende, tilhængere og påhæng. Befolkningen i denne usædvanlige koloni nåede op til flere hundrede, en heftig religiøs grebethed gennemsyrede hele stedet. Og Mehabeba var selvfølgelig midtpunktet i det hele. 18 måneder efter at kolonien var blevet grundlagt, blev den pludselig nedlagt og alle dens virksomheder opgivet. Drengene blev sendt tilbage til deres forældre, patienterne til deres hjem. Mehabeba nedlod sig ikke til at give nogen grund for denne handling. Jeg erfarede, at pludselige uforklarlige indskydelser af den art var et almindeligt træk i hans karakter. Dette er et flygtigt ris af den hellige parsiske mands løbebane. Jeg har flere gange fået en flygtig samtale med Mehabeba, men jeg ønsker at høre noget mere bestemt om hans selvbestaltede mission til verden. Derfor søger og opnår jeg min endelige samtale med ham. Han har et blødt blåt tørklæde på i dag, og alfabetbrættet hviler på hans knæ parat til vores samtale. De tilstedeværende disciple danner en beundrende kreds og skaffer den nødvendige baggrund. De smiler alle sammen til hinanden, indtil jeg udslynger et pludseligt spørgsmål gennem tavsheden. Hvordan ved de, at de er messias? Disciplene ser bestyrtet ud over min dristighed. Mesteren bevæger sine buskede øjenbryn. Men han er ikke bragt ud af fatning, for han smiler til den spørgende vesterlænding og svarer hurtigt, jeg ved det. Jeg ved det så udmærket. De ved, at de er et menneske, og på samme måde ved jeg, at jeg er messias. Det er hele mit liv. Min lyksalighed holder aldrig op. De tager aldrig fejl af dem selv og en anden person, lige så lidt kan jeg tage fejl af, hvem jeg er. Jeg har et guddommeligt arbejde at udrette, og jeg skal udrette det. Hvad skete der, da den muhammedanske kvindelige fakir kyssede dem? Kan de huske det? Ja. Hazrat Babajan lukkede døren op for mig. Hendes kys var vendepunktet. Jeg følte det, som om hele verden svandt ud i verdensrummet, og jeg blev efterladt helt alene. Jeg var alene med Gud. I flere måneder kunne jeg ikke sove. Alligevel blev jeg ikke svagere, men var lige så stærk som før. Min fader forstod det ikke. Han troede, at jeg var ved at blive gal og tilkaldte læger. Jeg var hos Gud, og der var intet at kurere. Jeg havde kun tabt mit greb på den normale tilværelse, og det tog mig lang tid at komme tilbage. Forstår de? Fuldstændigt. Nu, da de er kommet tilbage, hvornår vil de så lade offentligheden det vide? Min manifestation vil ske i en nær fremtid, men jeg kan ikke give dem det nøjagtige tidspunkt. Og så, mit værv på denne jord vil vare i 33 år. Derefter skal jeg dø en tragisk død. Mine egne folk, passerne, vil være ansvarlige for mit voldsomme endeligt. Men andre vil fortsætte mit arbejde. Deres disciple, formoder jeg. Min kreds er 12 udvalgte disciple, hvoraf en vil blive mester, når tiden er inde. Det er for deres skyld, at jeg ofte faster og iagttager tavshed, for det udsletter deres synd og sætter dem i stand til at blive åndeligt fuldkomne. De har alle sammen været sammen med mig i tidligere tilværelser, og jeg er forpligtet til at hjælpe dem. Der er andre, som påstår at være Messias. Medhold jeg foragteligt ad disse tåbelige personer. Ja, der er Krishnamurti, MRS. Besants protege. Teosofferne bedrager sig selv. Deres vigtigste hemmelige ophavsmand siges at opholde sig et eller andet sted i Himalaya i Tibet. De vil ikke finde andet end støv og sten i deres formodede boliger. Desuden har en virkelig åndelig lærer aldrig nogensinde behøvet, at en andens læme skulle forberedes og uddannes til hans brug. Det er latterligt. Andre mærkværdige udtalelser fremkommer i denne sidste samtale, et mærkværdigt sammensurium af påstande, som kommer gennem spinkle fingre, der svipper fra bogstav til bogstav. Amerika har en stor fremtid, det vil blive en åndelig vagtnation. Jeg kender en hver, som har tillid til mig, og han bliver altid hjulpet. Det åndelige fremstød, som jeg skal give verden i almindelighed, vil snart bringe alle materielle problemer i orden, økonomiske, politiske, seksuelle, samfundsmæssige, for egoismen bliver tilintetgjort, og sandt broderskab vil tage dens plads. Chivayu, den høvding, der opbyggede Mar-Ateriet i det 17. århundrede, er også her. Han peger på sig selv. Meningen er, at Mehor er en reinkarnation af Chivayu. Nogle af planeterne er beboet. De ligner denne klode i kultur og materiel fremgang, men åndeligt er vor jord længst fremskreden. Man lægger mærke til, at Mehor ikke trykkes af beskedenhed, når han diskuterer om sine påstande. Jeg bliver imidlertid en smule forbavset, da han meddeler mig en befaling ved slutningen af samtalen, tag til Vesten som min repræsentant. Udbred mit navn som det kommende guddommelige sendebud. Arbejd for mig og for min indflydelse, så vil de arbejde for menneskehedens bedste. Verden vil sandsynligvis anse mig for afsindig, svarer jeg og forklarer, at intet mindre end udførelsen af en række mirakler vil overbevise Vesten om, at nogen er et åndeligt overmenneske, for ikke at tale om en messias. Så skal de udføre mirakler, er hans svar. Jeg tier, og Mehor misforstår min tavshed. Bliv hos mig, og jeg skal give dem store evner, opfordrer han mig. Jeg skal hjælpe dem til at opnå særlig magt, så de kan gøre gavn i Vesten. Det er unødvendigt at beskrive resten af denne utrolige samtale. Nogle mænd er født store, andre erhverver storhed, andre igen udnævner en presseagent. Mehor synes at foretrække sidstnævnte fremgangsmåde. Den næste dag bereder jeg mig på at rejse. Jeg har slugt tilstrækkeligt hellig visdom og profetiske forudsigelser til at tilfredsstille mig for denne gang. Jeg er ikke draget til fjerne dele af verden kun for at høre religiøse påstande eller erklæringer om storhed. Jeg ønsker kendsgerninger, selvom det er kendsgerninger af en mærkelig og usædvanlig slags. Og jeg ønsker pålidelige vidnesbyrd, endnu bedre, noget personligt, noget som jeg kan bevidne til min egen tilfredsstillelse. Jeg beslutter mig dog til senere at vende tilbage, når det passer mig. og tilbringe en måned hos denne hellige passager, for til trods for hans teatralske karakter og hans missions fantastiske natur, at undersøge det hele med et åbent sind punktum en kort tilbagevenden til bylivets rør i Bombay, og så tager jeg toget til Pune. Mine vandringer omkring i dette gamle land er ved at begynde punktum den gamle hellige muhammedanske kvinde, hvis pludselige mellemkomst satte med hår ud på hans mærkelige bane, fanger min interesse. Jeg mener, at et kort besøg hos hende ikke vil være af vejen.